ተያይዞም ቀዳማይ ሚኒስተር ናይ ትማሊ መደረ ጠቀምቲ ነጥብታት ሒዝሎ እንተኾነ ንጹር ኣንፈታይ ተቐመጠን ሕጋዊ ስጉምቲ ኣምውሳድ ንጹር ኣንፈታይ ተቐመጠን ክብሉ ምሁራንን ፖለቲከኛታትን ገሊፆም ኣለዉ። እስክንድር ፍሬው ዝለኣኹ ፀብፀብ ኣሎ ገብረ ገብረ መድህን ከቕርቦ እዩ።
ብርክት ዝበሉ ጉዳያት ንዝዳሃሰሰ መደረ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ ዝተኸታተሉ ተንተንትን ፖለቲከኛታትን ዝተፈላለየ ርእቶታት ሂቦም ኣለዉ። ዘጥፍኡ ንምሕታት ግብራዊ ስጉምቲ ክውሰድ እንተኮይኑ ብግልፂ ኣይተቐመጠን ኢሎም ኣቦ ወንበር ኢዜማ ኣቶ የሽዋስ ኣሰፋ፣ ከምዚ ዝበለ ኣባህላን ፍጻምን ንመጀመርያ ግዜ ኣይኮነን ዝተሰምዐ ዝበሉ ኣቶ የሽዋስ ቅድም ሎሚ ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት እቲ ሃገር ዝተፈጸሙ ተግባራት መንግስቲ መምህርቲ ዝኾኑ ስጉምትታት ብዘይምውሳዱ ዝተፈጸሙ እዮም ኢሎም። መንግስቲ ደኺሙ እዩ ዝብል ገምጋም የብልናን፣ እዚ ዝኸውን ዘሎ ብዝለዓለ ትዕግስቲ ከይኮነስ ብዝለዓለ ሸለልትነት ስለ ዝኾነ ኣንጻር ሃገር ጠጠው ምባል ከም ንሃገር ምኽዳዕ ክውሰድ ኣለዎ ኢሎም።
እንደዚ ዓይነት ከሃይማኖት ጋር የተያያዙ ከብሄር ጋር የተያያዙ ታሪክን እየጠቀሱ
ምስ ሃይማኖት ዝተኣሳሰሩ ምስ ብሄር ዝተኣሳሰሩ ታሪክ እናጠቀሱ ከፍርሱ ዝኽእሉ ምንቅስቃሳት ክረኣዩ ከለዉ እዚ ትዕግስቲ እዩ ኢልና ክንወስዶ የፅግመልና። ልዕሊ ዓቐን ትዕግስቲ እዩ። እዚ ድማ ንሶም ከም ዝበልዎ ተወሳኺ ምፍሳስ ደም ዘውግድ ከይኮነስ እንታይ ገደሰኒ ዝብል ዘንግስን ምፍሳስ ደም ዘስዕብን እዩ ብናትና ገምጋም።
እቶም ቀዳማይ ሚኒስተር ብሓፈሻ ጠቓሚ ዝበሃል መደረ ምግባሮም ዝገለጹ ናይ ማሕበራዊ ጥዕና ኣማኻሪን ተንታኒ ፖለቲካን ዶክተር ኤርሲዶ ሌንዴቦ ጐዲሉ ዝበልዎ ከምዚ ብምባል ይገልጽዎ።
ሰዎች በሺህ በሚሊየን መፈናቀል፣ የዜጎች በአስርት በመቶ የሚቆጠር ቁጥር ሰዎች
ምምዝባላ ሸሓትን ሚሊዮንን ሰባት ብዓሰርትታት ኣማኢት ሰባት ምሟት ዝምልከት ገለልተኛ ኣካል ተጣይሹ ብሰብ ሞያ ብዝግባእ ተፈትሹ ተመርሚሩ ዓብዪ ሰነድ ተዳልዩ ዘጥፍኡ ዝቕጽዕሉ እቲ ሃገር ኣካላት ፍትሒ ከምኡ እውን ዜጋታት ዝመሃሩሉ ክኸውን ኣሎ።
እቲ ጉዳይ ካብ ተራገበን ንላዕሊ ስለ ዝኾነ ዳግም ንዘይምኽሳቱ እርግፀኛ ምዃን ስለ ዘይከኣልን እቲ ፓርላማ ናይ ባዕሉ ዘጻሪ ኮሚሽን ኣጣይሹ ከጻርዮን ዜጋታት ክፈልጡን ክገብር ነይርዎ ኢሎም። እቲ ዝተፈጥረ ክስተት ድማ ግጭት ዘይኮነስ መጥቃዕቲ ተባሂሉ ክግለጽ እውን ሓቢሮም። እቲ መደረ ጽቡቕ ምዃኑ ዝገለጹ ናይ ማሕበራዊ ሳይንስ ተመራማሪን ናይ ፖለቲካ ተንታኒን ዶክተር ብርሃኑ ልንጅሶ ድማ እቶም ቀዳማይ ሚኒስተር ስጉምቲ ከም ዝውሰድ ብግልጺ ኣይተቐመጠን ምስ ዝብል ርእይቶ ኣይሰማምዑን። ቀዳማይ ሚኒስተር ብዙሕ ግዜ ኣብ ሓሳባት ትኹረት ይገብሩ፣ ፈታዊ ሰላምን ንዴሞክራስን ዝወገነ መራሒ ዝበሃሉ እዮም ምስ በሉ
ትላንት ግን ኣይ ቲንክ የመንግስት ሞኖፖሊ ኦፍ ፓወር እንዳለው ኣቅምም እንዳለው
ትማሊ ግን መንግስቲ ፍጹም ሓይልን ዓቕምን ከም ዘለዎ ስጉምቲ ክወስድ ከም ዝኽእል ሕጊ ንዝጠሓሱ ናብ ሕጊ ምቕራብ ከም ዝኽእል ግልፂ መርገፂ ዘርአየሉ እዩ ዝብል እምነት ኣለኒ።
ብሰንኪቲ ህውከት ዝተቐትሉ ብብሄር ብሃይማኖትን ብፆታን ከፋፊሎም ምቕራቦም ዶክተር ኤርሴዶ ሌንዴቦ ኣድላይ ኣይነበረን፣ ምኽንያቱ ብብዙሕ መንገዲ ተተርጒሙ ካሊእ ጸገም ከምጽእ ስለ ዝኽእል ኢሎም። ኣቦ ወንበር ኢዜማ ኣቶ የሽዋስ ኣሰፋ ግን ናይቶም ዝተቐትሉ መንነት ብከምዚ ምቕራቡ ግቡእ እዩ ይብሉ። ኣብዚ ሃገር ጸገም እንተደኣ ተላዒሉ ንዝኾነ ይኹን ብሄር ይኹን ሃይማኖት ኣይፈልን ዝብል መልእኽቲ ንምሕላፍ ስለ ዝፈተኑ ዶክተር ኣብዪ ድማ ብኢትዮጵያዊ ስምዒቶምን ጭውነቶምን ዓለም ዝመስከረሎም ስለ ዝኾኑ ብኻሊእ ክትርጎም የብሉን ኢሎም። ዶክተር ብርሃኑ ሌንጀሶ ብወገኖም እቲ ጸገም ምስ ተኸሰተ ኩሉ ኣነ እየ ተጐዲአ ኣነ እየ ዝተጣቕዕኹ ዝብል ጌጋ ምዃኑ ዘርኢ ኣብ ክንድኡ በዚ ህውከት ዝተጐድአ ኩሉ ዓይነት ብሄርን ሃይማኖትን ምዃኑ ንምሕባር ስለ ዝኾነ ብከምዚ ምቕራቡ ትኽክል እዩ ኢሎም።